De la bun început am venit cu mai multe propuneri. S-a văzut cu ochiul liber că aceste persoane, mai ales deputații PD, categoric nu au vrut cel puțin nici să pună la vot propunerile mele. Să invităm persoane care cunosc acest domeniu și să vină Ioniță, să vină Negruță, ex-ministru a finanțelor, ex-președinte Comisiei Finanțe, Economie, Finanțe și Buget, pentru că sunt persoane care cunosc foarte bine acele momente. Din păcate, cu vehemență mi s-a refuzat domnul președinte Răducan, categoric a refuzat să fie pus aceste propuneri la vot. Nu și-au dorit cel puțin să invităm președinții Consiliului de Administrare de la aceste bănci, fiindcă în informațiile de la SIS este clar scris cine este vinovat, perioada, ce trebuiau să facă, de ce n-au întreprins astfel de măsuri. Ei au spus, dar din păcate aceste persoane s-au dosar penal, ancheta merge ancheta și noi n-avem dreptul să îi invităm pentru nu cumva să prejudiciem mersul anchetei. Văzând acest lucru, mi-am dat seama că pierd timpul în această comisie. Am început să fac mai multe demersuri din numele meu, având posibilitatea și să fac o anchetă paralelă.
Faceți mai multe constatări. Una din ele ar fi că emisia suplimentară din 2013, care a dus la aceea că cota statului s-a redus și statul nu a mai deținut control asupra pachetului majoritar, a fost efectuată cu grave încălcări. La ce încălcări vă referiți?
Aceste grave încălcări au recunoscut și membrii comisiei, de această dată au fost de acord cu mine, a recunoscut și ex-prim-ministru domnul Leancă în timpul când am discutat cu el și când i-am pus mai multe întrebări. Acea comisie care a luat decizia ca statul să nu participe la acea emisie suplimentară nu avea dreptul legitim să ia astfel decizii, pentru că conform hotărârii de guvern putea să ia decizie numai în cazul când lista obiectelor scoase la privatizare este aprobată de guvern. Însă Banca de Economii nu este inclusă nici într-un fel de astfel de listă. Cu atât mai mult că pentru o acțiune costul nominal era de 37 de lei, ei l-au vândut la 5 lei, iar prețul de piață minim era de 50 de lei. Dacă ei făceau cel puțin licitația corect, în bugetul acestei bănci venea minim 1 miliard de lei. Acel miliard de care aveau ei nevoie, în constatările acestei comisii și în procesul verbal acestei comisii la momentul respectiv. Dar, din păcate, s-a văzut vădit că s-a urmărit alt scop și și-au atins scopul mult dorit.
Care e, din punctul dumneavoastră de vedere, responsabilitatea guvernului că această comisie a luat o decizie ilegală, așa cum constatați dumneavoastră?
Este majoră responsabilitatea guvernului. Ei erau responsabili, cel puțin, să urmărească acest lucru, să informeze organele și instituțiile statului pentru astfel de încărcări. Eu sunt sigur că domnul Leancă a fost, în cazul de față, informat incorrect și i s-a spus cu totul altceva. De aceea, dumnealui, chiar în discuții ne-a informat că, din păcate, cei care au fost în jurul lui ori n-au fost profesioniști, ori l-au dus în eroare, ori nu și-au făcut treaba.
Ați aflat cumva unde este domnul Barbă Neagră, președintele acelei comisii, la nivel de viceministri, care a luat decizia cu emisia?
Eu am impresia și, seara, am auzit informații de la alte persoane că tipul sau domnul Barbă Neagră ar fi o persoană nevinovată care este rudă direct cu Filat și ar fi primit dispozițiile de rigoare și dumnealui nu a făcut altceva decât să le execute.
La fel, o constatare importantă pe care o faceți este și care nu există în niciun raport, nici acel oficial scurs în presă, nici al socialiștilor, e că spălarea de bani prin sistemul bancar moldovenesc a început început încă în 2005, odată cu o reformă inițiată, se pare că de domnul Oleg Greidman, actualmente deputat comunist. Pomeniți despre implicarea băncilor în scheme deconspirate la un moment dat de avocatul Magnitsky, care a decedat ulterior în Rusia, în detenție. Ce legătură au lucrurile astea cu cele pe care au fost anchetate?
Această bancă de economie, eu mă repet, a fost încă o dată o ispită pentru toate guvernarele, inclusiv fostul consilier al președintelui Oleg Greidman. Împreună, eu consider că este o echipă întreagă care s-au gândit cum să faciliteze aceste furturi de la Banca de Economie. Au făcut-o, este comisia, din start mi-am pus întrebare, de ce trebuia comisia respectivă să fie totul confidențial și secret? Pentru că, de fapt, în scrisoarea lui Reba scrie pentru a relaxa sistemul financiar bancar și pentru a atrage mai multe investiții, de a atrage banii câștigați de către cetățenii noștri pe secotare, dar, de fapt, s-a urmărit cu totul și cu totul alt scop. S-au făcut mai multe legi, un pachet de legi s-au făcut, care au facilitat ca cei care se fure de la Banca de Economie să nu stea la pușcărie. Asta a fost scopul final și, de fapt, s-au urmărit și acele spălări de bani, pentru că, în întrebarea mea, mi-au răspuns, dar spuneți, vă rog, cum au prejudiciat aceste transferuri statul Republica Moldova. Deci, în primul rând, am devenit o spălătorie regională care toți cei din vest se uită la noi și nu înțeleg care a fost scopul nostru, dar, în final, ei și-au făcut treaba în așa mod ca mai puțin să urmărești fluxul de bani și să vezi unde au plecat banii furați de la această bancă și inclusiv de la celelalte două bănci.
Dumneavoastră, acum aveți răspuns unde au plecat banii. În raport sugerați oarecare afiliere a unor companii spre care au plecat niște o parte din creditele neperformante, afilierea cu liderul PLDM, Vlad Filat. În alte rapoarte se văd afilieri a altor companii cu Ilan Șor, afilieri cu Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, acum puteți să ne spuneți o concluzie generală încotro au plecat banii?
O mare parte din bani au plecat la firmele afiliate lui Ilan Șor. Pentru mine a fost important să văd cum s-au furat acești bani. Mai departe este treaba anchetei, fiindcă dacă ar fi o voință politică, ar fi o voință populară, sigur că într-o lună de zile stăteau toți acolo unde trebuie să stea și banii erau returnați înapoi. Dar, din păcate, nu se dorește acest lucru.
E un calcul simplu pe care l-am făcut eu, așa, în măsura în care îmi pot permite. Deci, e vorba de vreo 39 de miliarde, 21 de miliarde plecate din BMK, plasamente, dintre care jumătate la Banca Socială, altă jumătate la trei bănci din Federația Rusă, alte 12 miliarde ca credite neperformante, 17 miliarde din Banca Socială plecate ca credite neperformante, deci per total e vorba de vreo 39-40 de miliarde. Puteau pleca acești bani din aceste două bănci? Cu Unibanc nu am găsit informația relevantă în raport, fără știrea demnitarilor?
Sumele sunt interpretabile pentru că s-a pus întrebarea și conducerii băncii naționale și altor instituții. Vedeți, este foarte greu de calculat și toți au refuzat și să dea cifre concrete, cam cât ar fi pierderile, cam care ar fi suma finală a furturilor. Este greu de determinat, dar așa niște sume estimative se poate de vorbit. Specialiștii de la Banca Națională spun că pentru recapitalizarea acestor trei bănci ar fi circa 33 de miliarde de lei necesar pentru recapitalizarea acestor bănci. Cam pe aici ar fi cifra, în jurul la 30-33 de miliarde, nu 39. Dar ținând cont că băncile funcționează, mai este posibil de recuperat din unele credite, alte credite posibil să fie întoarse. Directorul CNA ne-a asigurat în plenul Parlamentului că banii vor fi întorși bănuți cu bănuți, cu toate că îmi vine foarte greu să cred. Desigur, astfel de sume era imposibil fără să cunoască toate instituțiile statului. În primul rând CNA-ul, Banca Națională, Procuratura, CNPF-ul. Era practic imposibil, fiindcă legislația le permite și ei au văzut aceste fluxuri. Întrebarea mea retorică este de ce nu au luat măsuri și de ce nu au blocat aceste transferuri. Toate instituțiile statului au știut și au fost informate de situația actuală, inclusiv președintele Republicii, prim-ministru, președintele Parlamentului, Banca Națională, CNA-ul, toți au știut și nimeni n-au întreprins nicio măsură.
Dumneavoastră ați fost în sală, spre deosebire de socialiști. Puteți să-mi explicați de ce decizia a fost să fie demisă Ema Tăbârță, viceguvernatoarea de la BNM și președintele de la Comisia Națională a Pieței Financiare, despre care mulți zic că s-a opus emisiei, despre care a zis că e foarte cu mari semne de întrebare. Și de ce aceștia?
Pot să vă spun următorul lucru. Ei au venit cu un proiect de hotărâre de 2 bani. PL-ul a venit cu un proiect de hotărâre alternativ, care reflecta situația reală și, într-adevăr, venea cu soluții de a rezolva problema de la aceste 3 bănci. Când au văzut că au făcut o greșeală, au încercat să facă un grup de lucru pentru a veni cu alte propuneri la proiectul lor de hotărâri. S-a văzut clar că Voronin a spus în felul următor, el nu votează nici prelungirea moratoriului, pentru că trebuie să cât de cât să facă ceva lumină. Nu se poate să faci o ședință secretă, să ieși cu un proiect de 2 bani din această ședință. Și se vede că după aceasta au încercat să găsească țapul ispășitor și l-au găsit prin aceste două persoane. Dar părerea noastră este și părerea fracțiunii trebuia aici de luat măsuri mult mai drastice și mult mai aspre.
Cât din devalorizarea leului, la început de an se devalorizase cu peste 40%, după asta și-a revenit un pic, cât din această devalorizare a fost provocată de această, nu știu dacă pot să-i zic, furt de la bănci, de creditele care pe urmă s-au dat de la Banca Națională acestor bănci. Dumneavoastră vorbiți și despre spălarea 100 miliarde de ruble rusești prin Moldova. Cum apreciați dumneavoastră?
Sunt momente subiective și obiective. Desigur, momente obiective este embargoul din Rusia, micșorarea exporturilor, micșorarea remitenților. Desigur, asta nu putem să negăm, că sunt factori reali. Dar problema cheie este într-adevăr acest furt de care banii au plecat și acea spălare de bani, fiindcă peste 2 miliarde de euro au venit ruble rusești în această perioadă, parcursul 2014, s-au convertat în euro-dolari, au plecat în offshore, iar mai apoi iar în Federația Rusă. Desigur, astea, după părerea mea, sunt factorii majori care au influențat această devalorizare.